ใจของเราสดใสสำราญ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะเป็นประจำทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง16นาฬิกานะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2ท่านท่านแรกคือรองศาสตราจารย์สุมนอยู่ศิลป์อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์กันภูมิบุญทวีนะคะท่านทั้งสองจะสนทนากันในหัวข้อเรื่องสื่อมวลชนกับอาเซียนค่ะที่นำเรื่องนี้มานำเสนอเพราะว่าด้วยข้อสังเกตของวิทยากรทั้งสองท่านนะคะท่านมองว่าปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าการเรียนการสอนทางด้านสื่อสารมวลชนหรือว่าทางด้านนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยนะคะผู้ที่มีความสนใจจะมาเรียนนั้นดูเหมือนจะลดน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าหลักสูตรหรือว่าวิธีการสอนยังไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่นะคะลองฟังความคิดเห็นส่วนแรกจากอาจารย์กันภูมิบุญทวีก่อนค่ะ
ความจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันมีมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะว่าการเรียนการสอนเนี่ยค่อนข้างจะนะคะไม่ทันกับสภาพปัจจุบันนะคะทีนี้คนเรียนนิเทศลดน้อยลงไปหมดทุกแห่งนะคะทีนี้ความจริงตามธรรมชาติเนี่ยครั้งหนึ่งมันเคยมีคนที่แห่แหนกันมาเรียนเยอะแยะนะคะมากมายท่วมล้นไปทุกหนทุกแห่งใครเปิดก็มีคนเรียนพอถึงตอนนี้ไม่มีใครเรียนนะคะจริงแล้วมันก็ไม่แปลกอะมันเป็นวัฏจักรใช่หรือเปล่าคะมีขึ้นก็ต้องมีลงนะคะบางคนก็บอกว่าค่าตอบแทนที่ได้หรือชีวิตการทำงานเนี่ยมันไม่สนุกสดสวยแล้วก็ไม่คุ้มค่านะคะเหมือนกับที่เคยคิดไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้น
อันนี้หมายถึงคนที่เรียนจบแล้วไปทำงานแล้วนะคะ
หลายคนก็เรียนจบไปแล้วก็ทำงานไม่ได้ไม่ได้อยู่ในวงการนะคะก็ไปทำงานด้านอื่นแล้วพอใครๆเห็นนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าความอยากที่จะมาเรียนอะไรเนี่ยก็ไม่มีน้อยลงนะคะความจริงก็มันก็เหมือนกับวิชาอื่นนั่นแหละถ้ามีคนเรียนมากนะคะมีงานน้อยคนเรียนมากสภาวะการหางานก็ลำบากแต่ทีนี้ถามว่าทำไมยังมีคนเปิดสอนกันอยู่เพราะว่าทั้ง3แนวทางนะคะเช่นมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะแล้วก็มันจะมีจุดอ่อนจุดแข็งกันไปคนละอย่างค่ะเช่นจุดอ่อนของมหาลัยกลุ่มมหาลัยรัฐนี่ก็คือว่ามีรากฐานการเรียนการสอนมานานระยะยาวแล้วมหาลัยเอกชนบางแห่งก็เช่นกันนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นจุดแข็งก็คือวิชาการที่หนักแน่นมั่นคงส่วนมหาลัยที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นสามารถทำหลักสูตรได้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นความต้องการของตลาดใกล้ตัวนะฮะมองออกว่าแล้วก็สนองความต้องการของคนเรียนว่าคนเรียนอยากเรียนอะไรก็สามารถจัดหลักสูตรที่สอดคล้องได้เพราะฉะนั้นผู้จัดหลักสูตรทั้งสองกลุ่มนี้ก็ยังมีอะไรจะให้แต่ว่าผู้เรียนที่ไม่เข้ามาเรียนเนี่ยนอกจากจะอิ่มตัวกลัวหางานไม่ได้กลัวจบไปแล้วไม่ได้ทำงานที่สบายหรือว่าแฮปปี้เท่าที่วาดฝันไว้เขาก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันยังมีวิชาอื่นๆที่เป็นตัวเลือกอีกมากมายที่ในยุคใหม่ๆที่เปิดขึ้นนะคะเช่นจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องมาเรียนนิเทศศาสตร์สาขาหนังสือพิมพ์แต่ถ้าไปเรียนคอมพิวเตอร์ก็สามารถจะไปทำงานหนังสือพิมพ์ได้เช่นกันโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของคอนเทนต์แต่ไปเป็นแบบดีไซเนอร์ทำเว็บไซต์อะไรก็ว่าไปมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำได
้ค่ะก็คือตกลงว่าที่พูดเนี่ยนะคะเราไม่ใช่บอกว่าให้สถาบันต่างๆปิดตัวกันหรือตัวเราเองต้องปิดอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่ไม่ได้ให้สิ้นหวังถึงขนาดนั้นนะคะแต่ยังมีความหวังแต่เราวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงนะคะของสังคมว่าทำไมมันจึงนักนิเทศคนจึงเรียนนิเทศศาสตร์น้อยลงนะคะ งานนิเทศศาสตร์ในความจริงไม่ใช่งานสนุกนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะอย่างเช่นงานนักข่าวเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ได้กินได้นอนอ่ะนะคะถ้าไปตามข่าวอะไรสักอย่างโดยเฉพาะข่าวอาชญากรรมข่าวม็อบอย่างเงี้ยนะคะน่ากลัวมากนะคะแล้วก็รุนแรงมากด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วมันไม่ยั่งยืนอ่ะนะคะถ้าจะพูดไปนะมันจะมีอยู่ระยะหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมคะคนที่เป็นพิธีกรก็จะออกอากาศได้ช่วงหนึ่งนะคะโดยเฉพาะทางทีวีเนี่ยนะคะก็จะโชว์หน้าหล่อๆสวยๆออกมาสักระยะหนึ่งนะคะพอเวลาผ่านไปก็ต้องเปลี่ยนไปละนะคะจะไปอยู่หลังกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นมันจะเรียกว่าวัฏจักรของวงจรชีวิตอ่ะนะคะของนักนิเทศศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะคะแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆด้วยนะคะต้องปรับตัวบ่อยๆนะคะอาจารย์คะอาจารย์คงเคยได้ยินเรื่องของอาเซียนนะคะเราได้ยินกันมากนะคะเรื่องของอาเซียนการเข้าสู่สมาคมอาเซียนนะคะในปี2558นะคะก็จะพูดถึงเรื่องจะมีการสัมมนาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนกับการเข้าสู่สมาคมอาเซียนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์นะคะว่านักนิเทศศาสตร์เนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงหรือสถาบันการศึกษาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างนี้นะคะฉันคิดว่าสิ่งที่เราควรจะปรับมันควรจะเป็นอะไรบ้างคะ
จริงๆแล้วอันนี้ความคิดของตัวเองนี่ก็คิดว่ามันเรื่องของนิเทศศาสตร์งานนิเทศศาสตร์กับการที่จะปรับเข้าสู่สมาคมประชาชาติอาเซียนเนี่ยนะคะมันมีเรื่องหลายประเด็นเหลือเกินน่ะแต่ประเด็นแรกสุดเลยที่พูดได้แน่นอนก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยค่ะเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตอนนี้นักนิเทศศาสตร์หรือสื่อมวลชนทั่วไปเนี่ยก็พากันตื่นตัวนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าจุดที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอยู่หลายระดับเหลือเกินของอันนี้ความคิดของตัวเองขอใช้คำว่าระดับนะคะอย่างเช่นอย่างแรกเนี่ยค่ะนักนิเทศศาสตร์เนี่ยสามารถจะเป็นสื่อที่จะนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนเนี่ยเข้าไปให้กับผู้ฟังผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้
อันนี้หมายถึงในประเทศใช่ไหมคะหมายถึงว่าเผยแพร
่หมายถึงว่าค่ะใช่ค่ะคือหน้าที่พื้นฐานของเราเนี่ยนะคะก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารพยายามสร้างความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับอาเซียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประชาชนในกลุ่มประเทศที่เราเนี่ยกำลังจะก้าวไปเนี่ยปัจเจกเนี่ยควรจะรู้อะไรบ้างนักนิเทศศาสตร์ควรจะรู้ก่อนแล้วก็ควรจะไปบอกเขาหรือว่าเตือนเขานะคะเพื่อให้กลายเป็นสังคมที่เข้าใจอาเซียนหรือพร้อมที่จะทำอะไรร่วมกับอาเซียนหน้าที่นี่คือหน้าที่ระดับแรกนะคะในความคิดของดิฉันหน้าที่ในระดับต่อไปก็คือว่าตัวองค์กรสื่อสารมวลชนนะคะหรือว่าตัวนักนิเทศศาสตร์เนี่ยจะต้องมีความพร้อมที่จะทำงานไม่ใช่เฉพาะในขอบเขตพื้นที่ของเราเท่านั้นนะคะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะขยายขอบออกไปเข้าไปสู่ดินแดนอื่นได้ซึ่งอันนี้ก็น่าจะค่อนข้างยากนะคะ
ก็ง่ายๆพูดง่ายๆก็คือว่าต้องเข้าใจวัฒนธรรมนะของเพื่อนบ้านของกลุ่มประเทศในอาเซียนอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเราไม่รู้เขาเลยอย่างเงี้ยนะคะเราจะไปพูดอะไรจะไปทำอะไรจะเผยแพร่อะไรคือหมายถึงว่ามันจะต้องมีสองด้านใช่ไหมสองเรื่องก็คือว่าหนึ่งต้องเผยแพร่คนในประเทศของเราเนี่ยได้รู้เรื่องราวของประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนของเรานะคะประการที่สองก็คือเราจะต้องเผยแพร่เรื่องของเราเนี่ยไปสู่ประเทศอื่นในอาเซียนใช่ไหมคะเผยแพร่วัฒนธรรมเผยแพร่เอกลักษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะ
ก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยเวลาเราสื่อออกไปอ่ะมันก็จะติดตามไปด้วยใช่ไหมคะคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นคอนเทนต์ไทยที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดไทยวัฒนธรรมไทยข้อจำกัดทางสังคมไทย อย่างเช่น เราอาจจะมองว่าไม่เห็นเป็นไรเลย ประเทศเพื่อนบ้านก็สนใจรายการโทรทัศน์ของเรารับสัญญาณดูกันเป็นนิจศีลแต่ในขณะเดียวกันเวลาสมมุติว่าเราไปคุยกับคนในประเทศนั้นเขาก็บอกว่าใช่เขาได้รับความบันเทิงในการดูโทรทัศน์แต่เขาไม่เชื่อถือนะคะไม่เชื่อถือเนื้อหาสาระที่เป็นอะไรดีล่ะเป็นข่าวของเรานะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือนะคะคนที่ดูรายการบันเทิงโอ้ติดละครไทยกันงอมแงมแต่ว่าพอดูละครไทยแล้วเนี่ยก็บอกว่าไอ้การแต่งตัวแบบตะวันตกในละครไทยเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับเยาวชนในประเทศของเขาก็มีคนมาพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราตั้งใจที่จะสื่อให้ดีนะคะก็จะต้องเข้าใจในเรื่องแบบนี้มากๆที่อาจารย์บอกว่าเราต้องทำให้เขาเข้าใจในวัฒนธรรมอะไรของเราคิดว่านี่แหละค่ะหน้าที่ของนักนิเทศศาสตร์ที่จะต้องปรับตัวเช่นถ้าเราทำละครที่มุ่งหวังตลาดของหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยตัวละครก็คงจะต้องไม่ใช่มีลักษณะเป็นไทยอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีลักษณะที่เป็นสอดคล้องกับคุณค่าต่างๆทางในวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วย
ค่ะนั่นสิค่ะก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องศึกษาวัฒนธรรมของ
เขาด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจทุกคน
ต้องเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะมีการสื่อสารกันอย่างเข้าใจกันนะคะไม่ใช่แบบว่าเราเนี่ยถือตัวเราว่าเป็นใหญ่เป็นเจริญก้าวหน้ามากไปทางนี้อะไรน้อยนะคะแล้วก็เผยแพร่อะไรไปคนเขาก็รับอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะถูกนะคะเราจะบอกว่าแหมลายเราเนี่ยแหมเด่นเก่งทุกอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วคนในเอเชียในกลุ่มอาเซียนอาจจะมองเราอีกรูปแบบนึงก็ได้นะเขาดูละครเราเพื่อความสนุกสนานก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องสอนลูกสอนหลานเขาบอกว่าอย่าเอาอย่าง
อย่าแย่งสามีกันแล้วร้องกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอ
ย่าแต่งตัวแบบนี้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าความจริงอยากจะทำวิจัยเรื่องเหล่านี้มากๆเลยนะคะทีนี้มาพูดถึงว่าที่เรียนพูดถึงการปรับตัวนี่ก็หมายถึงว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะครับนอกจากจะศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของข่าวสารข้อมูลข่าวสารให้มากๆนะเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะฉันคิดว่าสถาบันการศึกษาเองก็ต้องมีการตื่นตัวนะคะวิชาที่ดิฉันคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆสำหรับการสื่อสารกันก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจริงไหมอาจารย์เพราะว่ามันมีปัญหานะว่านักสื่อสารมวลชนในบ้านเราเนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยนะเก่งนะในเมืองไทยนี่เก่งมากแหมถามนักการเมืองถามอะไรจะแต่ว่าพอให้ไปสัมภาษณ์คนต่างประเทศแล้วเนี่ยจะโดยมากจะตกม้าตายนะคะคือพูดไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้นะคะอันนี้ฉันคิดว่ามีความสำคัญไหมคะในเรื่องของการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่มีการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้ภาษาอะไรมากๆหรือรวมทั้งภาษาของกลุ่มอาเซียนด้วย
สำคัญค่ะเพราะว่าตอนนี้คือแต่ก่อนนี้เราจะมีความรู้สึกว่าการรู้ภาษาไทยนะคะและภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสำคัญที่สุดแล้วพอต่อมาเราเริ่มเข้าใจว่าโลกนี้คอมพิวเตอร์เริ่มมีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้นะคะถ้ามองในแง่ภาษาเพื่อการสื่อสารคอมพิวเตอร์คือภาษาที่3ทุกคนจะต้องรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานในระดับที่สามารถติดต่อกับคนที่ไม่ใช่คนไทยได้ต่างชาตินะคะสู่สากลเนี่ยต้องเป็น2อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะมุ่งสู่อาเซียนเนี่ยนะคะตอนแรกที่เราคุยกันก็คือว่านักสื่อสารนักนิเทศศาสตร์ต้องรู้วัฒนธรรมจริงๆแล้วก็คำว่าวัฒนธรรมยังคงแคบไปคงจะต้องพูดว่าจะต้องรู้และเข้าใจสังคมนะคะวัฒนธรรมสภาพเศรษฐกิจการเมืองและแนวโน้มความเคลื่อนไหวของประเทศกลุ่มอาเซียนและที่สำคัญที่สุดที่จะรู้เรื่องพวกนี้ได้นั้นอย่างน้อยก็ต้องมีความเข้าใจในภาษาของประเทศที่จะเป็นคู่สื่อสารของเรานะคะเรื่องของภาษาเนี่ยถามว่ามันจะมีอยู่ว่านะคะหลักการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางด้านภาษาศาสตร์เนี่ยก็จะบอกว่าภาษากับวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นส่วนของกันและกันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอยู่เสมอถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษนะคะ เราก็จะต้องรู้ว่ามีวันคริสต์มาสนะคะต้องมีอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะคือต้องรู้วัฒนธรรมของตะวันตกที่เป็นแหล่งที่มาของความคิดหรือของแนววิถีชีวิตต่างๆที่ก่อให้เกิดคำศัพท์หรือก่อให้เกิดกิจกรรมสังคมหรือประเพณีใดๆเรื่องของอาเซียนดิฉันก็คิดว่าเช่นกันนะคะเราคงจะต้องเข้าใจนะคะเข้าใจว่าปีใหม่ของเวียดนามเป็นยังไงนะคะถ้าเราจะไปสื่อสารกับเขาเราควรจะต้องทำอะไรมียังไงเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเช่นหรือว่าในประเทศอิสลามเขามีวัฒนธรรมยังไงมีช่วงที่เขาหยุดงานหรือว่าอดอาหารกันแล้วก็ไม่มีงานรื่นเริงในช่วงนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่จะไปพูดจากันให้รู้เรื่องเนี่ยต้องเข้าใจกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องรู้ภาษาอื่นอีกภาษาตอนนี้ไม่ใช่ภาษาที่สามนะคะมันต้องเป็นภาษาที่สี่เพราะเรานับภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่สามไปแล้ว ภาษาที่สี่หรือภาษาที่ห้าเนี่ยก็จะต้องรู้ อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเข้าใจพอที่จะนะคะเข้าใจวัฒนธรรมของเขาได้ต้องศึกษาพื้นฐานเพียงพ
อ
ภาษาอย่างเช่นอันนี้เป็นสิ่งที่ติดใจมากนะคะภาษาบางภาษาเนี่ยก็เป็นภาษาที่ใช้ได้ในประเทศอาเซียนหลายประเทศเช่นถ้ารู้ภาษาจีนนะคะการที่จะไปสื่อสารกับสิงคโปร์ก็ได้นะคะจีนหรือแม้แต่ก็จะมีหลายๆประเทศนะคะที่มีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่และสำคัญพอที่จะใช้ภาษาจีนเป็นสื่อเวลาที่เดินทางไปไหนๆได้
อันนั้นก็เป็นเรื่องของภาษานะคะแต่ฉันก็เห็นว่า
ตอนนี้มหาลัยเราก็มีการเรียนการสอนภาษาเขมรเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
แต่พูดถึงว่าภาษาเพื่อการสื่อสารทางด้านนิติศาสตร์สามารถเขียนข่าวได้สามารถสัมภาษณ์นะคะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นทักษะอันหนึ่งนะคะซึ่งนักนิติศาสตร์ในสมัยในช่วงที่จะเปิดประตูสู่อาเซียนเนี่ยจะต้องรู้นะคะแล้วคิดว่าควรจะจัดอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด้วยที่เน้นเรื่องของการสื่อข่าวเป็นภาษาอังกฤษเขียนข่าวภาษาอังกฤษพูดรายการพูดวิทยุเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
จริงจริงแล้วเนี่ยภาษาเพื่อการสื่อสารของเราเคยมีนะคะในภาษาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารอันแรกสุดเนี่ยเคยมีการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ
อันนั้นมันเรื่องเล็กน้อยมากนะคะอันนี้ก็ถ้าควรจะเพิ่มนะคะนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเอาละค่ะดิฉันคิดว่าเรามาฟังเพลงกันสักครู่นะคะเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องเครียดมาพอสมควรแล้วนะคะเชิญฟังเพลงค่ะ
เรียนเราเรียนเพราะเหตุใดลองตอบกันไหม
จารย์กันภูมิคะอาจารย์ทราบไหมคะว่าเพลงที่จบไปแล้วคือเพลงอะไรคะ
อื่นๆอีกมากมายค่ะของวงเฉลียง
โอ้โหอันนี้เป็นแฟนขนานแท้นะคะของวงเฉลียง
เพลงนี้แต่งโดยคุณประภาสชนสรานนท์นะคะหรือคุณจิตซึ่งแต่งทั้งคำร้องและทำนอง
ค่ะ
อันนี้อยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ที่คุยกันเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็อาจารย์สุมนก็ยังคุยว่าไม่สามารถจะนะคะสอนได้ก็อยากจะบอกว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็มีความพร้อมในตัวเองส่วนหนึ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์ก็จริงแต่อีกบางส่วนเนี่ยก็ผ่านกระบวนการขัดเกลานะคะแล้วก็ที่คิดว่าสังคมไทยเนี่ยเราจะเชื่อเลยเพราะว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคนที่ได้เรียนทางออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสถาปัตย์นะคะมีกระบวนการที่มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการที่ทำให้คิดสร้างสรรค์ได้เก่งคุณประภาสชนสรานนท์นะคะนอกจากจะเก่งเองแล้วก็เป็นผลผลิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้ผลิตบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในวงการโดยเฉพาะวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยนอกจากวงเฉลียงแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะคะ
ตอนนี้คุณประภาสก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะนักสร้างสรรค์รายการประจำของบริษัทเวิร์กพอยต์ใช่ไหมคะตอนนี้ยังอยู่นะคะจะคุณประภาสนะคะก็ได้ทำรายการที่ดังๆประสบความสำเร็จหลายรายการนะคะอย่างรายการรู้สึกจะเป็นชิงร้อยชิงล้านหรืออะไรเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของที่คุณประภาสคิดไว้นะคะเอาละนะคะเราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เราพูดถึงว่านักนิเทศศาสตร์เนี่ยนะคะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะจึงจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการประกอบวิชาชีพนะคะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะต้องผ่านกระบวนการซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการเรียนการสอนนะคะและดิฉันก็ยังเชื่ออยู่ว่าคนที่จะชอบนะคะในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์คือคนชอบไปแล้วตั้งแต่เกิดมาอะไรทำนองนี้นะคะดิฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็การสร้างการกล่อมกล่าวการอบรมบ่มเพาะนี่ก็เป็นส่วนที่จะทำให้เขามีความแหลมคมมากขึ้นในความคิดสร้างสรรค์นะคะเอาละนะคะทีนี้เรามากลับมาที่เรื่องของการสื่อสารในอาเซียนนะซึ่งเป็นเรื่องที่ฮิตมากในปัจจุบันนะคะดิฉันเองก็ไม่ได้ตื่นตัวตื่นเต้นอะไรมากมายนะคะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเมื่อเขาตื่นตัวกันนะเราก็คงจะต้องเราในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยนะคะก็คงจะต้องทำอะไรให้มันเตรียมรับนะคะความพร้อมถ้าเราไม่เตรียมเนี่ยก็เข้าไปถึงไหนละนะคะเราก็ยังแบบโอ้ยอะไรก็ช่างมันอะไรมันจะมาก็เรื่องของมันอะไรนะคะก็คงไม่ได้นะคะก็คงจะต้องคิดเผื่อไว้ว่าเออเราจะทำยังไงสำหรับหลักสูตรของเรานะคะแต่คงจะไม่คิดในตอนนี้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีการวิจัยศึกษาปรึกษาหารือกันนะคะแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าตอนนี้เราจะสะท้อนภาพให้เห็นว่าการที่เราจะเข้าไปสู่ในสมาคมอาเซียนในฐานะที่เป็นนักสื่อสารมวลชนแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะคะเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าควรจะมีการเตรียมความรู้ในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านนะคะเข้าใจเขาให้มากนะคะเข้าใจภาษาที่จะสื่อสารระหว่างกันนะคะและสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะที่ฉันอยากจะ เรียนว่าเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก็สำคัญนะคะอาจารย์คะ
อ๋อค่ะ
ค่ะเพราะว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีการปกครองต่างกันนะหลายระบบนะคะ
ใช่ค่ะระบบการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศนี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนมากเลย
ใช่แล้วก็มีอิทธิพลต่อเรื่องของการสื่อสารด้วยนะมีไม่ใช่มีอิทธิพลหมายถึงว่ามีอะไรล่ะคะมีเป็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นกฎของระบบการปกครองของเขาที่จะควบคุมในการสื่อสารในแต่ละประเทศนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นบรูไนนะบรูไนเนี่ยเป็นการปกครองในระบอบกษัตริย์นะคะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะซึ่งระบอบนี้ก็มีประเทศที่เหลือน้อยเต็มทีแล้วในโลกนี้นะคะแต่บรูไนยังคงเป็นอยู่นะคะแต่ประเทศของเขาก็มีเสรีภาพพอสมควรนะคะมีเสรีภาพในเรื่องของการสื่อสารพอสมควรนะคะ หรืออย่างอะไรนะคะเวียดนามนะคะเวียดนามก็เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะลาวก็เหมือนกันนะคะแล้วก็เขมรเนี่ยความจริงก็จะเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าคือชื่อมันแบบนั้นแต่ว่ามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ว่ามันมีการปกครองเหมือนกับระบอบเผด็จการนะฮะเผด็จการอยู่นะพม่าก็เป็นแบบเผด็จการอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
จริงแล้วฟังพออาจารย์พูดแบบนี้แล้วทำให้ดิฉันหวนคิดไปถึงทฤษฎี Four Theory of the Press
ใช่อันนั้นแหละนะคะยังใช้ได้อยู่
คงจะต้องกลับมาว่าในการที่จะพิจารณาว่าจะทำอะไรร่วมกับอาเซียนในตัวนักนิเทศศาสตร์หรือนักสื่อสารมวลชนที่จะทำอะไรในอาเซียนท่านก็คงจะต้องพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายกฎหมายนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การเมืองการปกครองของแต่ละประเทศโดยที่อาจจะลองเทียบกับนะคะสภาพตามทฤษฎี Four Theory of the Press ใครเป็นยังไงแล้วบทบาทของสื่อมวลชนในประเทศนั้นมันจะต้องเป็นไปในแนวใดถ้าท่านอยากจะไปทำงานในประเทศใดประเทศหนึ่งก็คงจะต้องทำตัวให้สอดคล้องไปกับบทบาทหน้าที่ที่ระบอบการปกครองนั้นกำหนดไว้ให้สื่อของเขา
เคารพกฎหมาย
เราคงจะไปเป็นประชาธิปไตย
เสรี
นัสหรือเสรีนิยม
ใน
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในทฤษฎีนั้นไม่ได้นะคะ
อยู่ๆจะไปตั้งจะไปอะไรนะฮะสร้างอะไรอ่ะจะไปทำหนังสือพิมพ์ขึ้นมาลุกขึ้นมาวิชาวิจารณ์รัฐบาล
ไปตั้งสำนักข่าว
ประเทศต่างๆ
ไม่ได้รัฐบาลหรืออะไรอย่างนั้นไม่ได้ในประเทศอื่นนะคะ
แต่อันนี้ก็เป็นอีกประเทศนึงนะคะซึ่งนักนิเทศศาสตร์นะที่จะเข้าไปสู่ในสมาคมอาเซียนเนี่ยต้องรู้นะคะในเรื่องของระบบการเมืองการปกครองเพราะมันจะมีผลต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในแต่ละประเทศนะคะซึ่งต่างกันนะคะอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะนักวิทยาศาสตร์บางส่วนจะต้องออกไปทำงานในประเทศต่างๆเหล่านี้คือหมายถึงว่าจะไปตั้งสำนักข่าวไทยในกัวลาลัมเปอร์นะคะที่ไม่ใช่ของรัฐบาลนะอาจจะเป็นของเอกชนหรือว่าจะเป็นในกัมพูชาในเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สมัยก่อนเคยมีนะคะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเคยไปตั้งสำนักข่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะถ้าดิฉันจำได้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้มันน่าจะทำได้ไหมคะ
ทุกวันนี้มันมีการแลกเปลี่ยนข่าวในระหว่างประเทศนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าสำนักข่าวในประเทศนั้นๆทำเรื่องของตัวเองออกมาแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันตอนนี้รู้สึกว่า TPBS ก็มีข่าวในลักษณะนี้นะคะคือแลกเปลี่ยนมาแล้วก็อสมทนะคะช่อง9ก็มีข่าวนะคะมีช่วงเวลาข่าวอาเซียนนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าจะไปลงทุนหรือทำงานมัน
ก็ขึ้นอยู่กับ
มันขึ้นอยู่กับว่าเรา
ประเทศนั้นก็จะอนุญาตหรือเปล่านะคะใช่ไหมคะ
แล้วก็สิ่งที่มันมีสิ่งที่เราควรจะรู้มากมายขนาดนั้นไหมมันมีตลาดไหมที่จะทำข่าวแบบนั้นเช่นสมมติว่าอาจารย์จะอยากรู้ข่าวจากประเทศมาเลเซียตลอดเวลาไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าอาจารย์เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยแน่นอนก็จะต้อง
มีผู้สื่อข่าว
สามารถทำได้นะคะ
เอ๊ะถ้าดิฉันเห็นว่าอาจารย์เคยทำงานกับสำนักข่าวญี่ปุ่นหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
ค่ะใช
่ไม่ทราบจากประสบการณ์ของอาจารย์นี่มันทำให้เรามองเห็นภาพอะไรบ้างนะในที่เราจะเจอในอาเซียนนะ
จริงๆแล้วก็ได้เห็นอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็คิดว่าต้องมีเหมือนกันก็คือว่าจริงๆแล้วในแต่ละประเทศเนี่ยค่ะมันจะมีประชากรของตัวเองนะคะแล้วก็มีกลุ่มคนที่อพยพมาจากประเทศอื่นเพื่อมาทำงานนะคะใน
เคลื่อนย้ายแรงงาน
เป็นกลุ่มคนต่างชาตินะคะหนังสือพิมพ์ที่เคยทำอยู่จริงๆแล้วเนี่ย ก็เป็นหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเมื่อนานมาแล้วของดิฉันเนี่ยนะคะก็คือผลการวิจัยก็คือว่าในการที่มีกลุ่มคนที่เขาเป็นเอเลี่ยนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยแล้วก็ย้ายถิ่นมาเนี่ยแล้วเขาก็มีสังคมเขาเองที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็มีความต้องการสื่อนะคะแล้วก็ต้องการข่าวสารที่เกี่ยวกับชีวิตของเขาในสังคมใหม่นี
้
เพราะฉะนั้นนะคะในประเทศไทยก็มีหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นนะคะมีวารสารมีลีฟเลตมีหลายๆอย่างนะคะมีแม้กระทั่งจะหนังสือพิมพ์แจกฟรีนะคะมีเยอะมากนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมีแม้กระทั่งรายการวิทยุภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวญี่ปุ่นที่มาอยู่ในประเทศไทยเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องที่ว่าคุณมีที่ไหนที่คุณควรจะไปซื้อของที่ไหนคุณไปเที่ยวคุณจะไปหายาที่ไหนที่เป็นยาญี่ปุ่นแล้วก็มีเภสัชกรที่พูดญี่ปุ่นได้อะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเอื้ออำนวยหรือว่าการติดต่อธุรกิจกับคนไทยคุณจะทำตัวยังไงถ้าคุณมีภรรยาและลูกเนี่ยการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยเด็กที่จะต้องไปเข้าโรงเรียนเด็กญี่ปุ่นจะต้องเข้าโรงเรียนญี่ปุ่นซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยแต่ว่ากิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยจะทำอยู่ในกลุ่มญี่ปุ่นหรือว่าจะไปออกไปข้างนอกไปหัดทำอะไรไปหัดทำอาหารไทยยังไงการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนตั้งใจที่จะมาตั้งถิ่นฐานถาวรในต่างประเทศเนี่ยสื่อเฉพาะกลุ่มมีความสำคัญมากทีนี้เคยไปดูนะคะอย่างประเทศอย่างสิงคโปร์จริงๆแล้วค่ะมีคนหลากหลายเชื้อชาติมากแต่ละกลุ่มเชื้อชาติเนี่ยก็ต้องการสื่อของตัวเองดังนั้นก้าวแรกที่สื่อไทยนะคะสื่อมวลชนหรือนักนิเทศศาสตร์เนี่ยคิดจะไปทำอะไรในอาเซียนอย่างแรกก็อาจจะเป็นการออกไปเพื่อเป็นสื่อระหว่างคนไทยที่ไปทำงานสมมุตินะคะอาจจะเป็นสื่อสำหรับคนไทยที่ไปทำงานในสิงคโปร์เพื่อให้คนที่ไปทำงานนั้นได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสังคมสิงคโปร์บ้างได้รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรนะคะได้รู้ว่าตอนนี้รัฐบาลไทยคิดจะทำยังไงกับคนไทยในสิงคโปร์ที่เข้าไปอย่างผิดกฎหมายคือต้องเป็นสื่อที่มีกลุ่มนะคะเป็นไงเป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างสังคมอื่นกับกลุ่มเชื้อชาติของเราที่ไปอยู่ในสังคมอื่นเป็นส่วนประสานตรงนั้น
ก็หมายถึงว่าจะต้องมีจำนวนคนนะคะ
ต้องมีกลุ่มเป้าหมายของเราก
ลุ่มเป้าหมายที่พอสมควรนะคะอย่างเช่นคนไทยไปอยู่ในต่างแดนนะคะหลายแห่งก็มีนะอย่างเช่นในอเมริกาในออสเตรเลียต่างๆก็จะมีหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆซึ่งเป็นเฉพาะนะคะ
แล้วสิ่งที่เห็นที่เยอะมากที่สุดเนี่ยอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยเรามีทุกอย่างมีสถานีวิทยุมีสถานีโทรทัศน์มีหนังสือพิมพ์ไม่รู้กี่ฉบับในถิ่นที่มีคนไทยอยู่เยอะนะคะ
ทีนี้เราการค่ะการที่เราจะเข้าไปสู่อาเซียนล่ะคะมันจะไปตั้งในลักษณะทำนองนั้นได้อย่างเช่นอาจารย์พูดยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นในสิงคโปร์เนี่ยอาจจะพอได้นะคะเพราะว่ามีแรงงานไทยเนี่ยเข้าไปอยู่เยอะนะคะแต่ประเทศอื่นๆล่ะนะคะเราอาจจะไปสร้างธุรกิจบันเทิงอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราใกล้ๆเนี่ยนะในกัมพูชาในลาวอย่างเงี้ยนะคะ
มันก็มีคนทำอยู่แล้วนะคะตั้งแต่กลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยยังไม่ควบรวมเข้ามาเป็นประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งอุปสรรคนะคะแล้วก็ความล้มเหลวหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่เราคุยกันนี่แหละนะคะอย่างเช่นนะคะกิจการสื่อสารมวลชนของไทยเนี่ยก็ไปลงทุนทำสถานีโทรทัศน์ในประเทศกัมพูชามาแล้วแต่ก็ประสบปัญหาการเมืองนะคะมีผลกระทบต่อกิจการต้องถอนตัวกลับมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอถึงตอนนี้แล้วนะคะใครที่จะไปก็ต้องศึกษาปัญหาเดิมๆที่เคยมี
ใช่
ค่ะแล้วก็วางแผนที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้น
ก็ต้องดูด้วยนะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วคุยกันไปแล้วก็คือเรื่องของสังคมวัฒนธรรมการปกครองและโดยเฉพาะการเมืองการปกครองเนี่ยมันจะมีผลอย่างมากนะคะต่อการที่เราจะไปทำกิจการสื่อสารมวลชนในประเทศนั้นๆนะคะนะโดยเฉพาะประเทศในเอเชียนี่แหละนะในกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะอาจารย์ อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศในประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะเขาสื่อมวลชนเขาเนี่ยไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้หรือถ้าจะพูดถึงรัฐบาลเนี่ยนะรัฐบาลอาจจะฟ้องนะคะเขาได้ฉายาว่าเป็นประเทศที่อะไรนะเป็นเมืองหลวงแห่งการฟ้องนักข่าวอะมากที่สุดนะคะคือหมายถึงว่าไม่ได้เลยนะคะคือเขาอาจจะไม่ใช่จะลงโทษอะไรแต่ฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายนะเป็นหลายล้านบาททีเดียวในแต่ละปีนะคะเราเห็นว่าเขาเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้ามากๆแต่ว่าในเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยนะคะเขาใช้การควบคุมแบบขาดนะไม่มีเสรีภาพ
ตามทฤษฎีก็ยังเป็นประเทศที่ในการปกครองแบบอำนาจนิยม
ก็ถ้าเราจะพูดไปเขาก็ประกาศตัวเป็นประเทศประชาธิปไตยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าตามทฤษฎีเทียรี่นี่ยังถือ
ว่าคนก็ยอมนะคะนักหนังสือพิมพ์ก็ยอมนักสื่อสารมวลชนก็ยอมที่จะอยู่ก็ยอมเชื่อฟังรัฐบาลนะคะถ้าเป็นประเทศไทยเหล่านี้เป็นยังไงนะคะจะต้องบอกประกาศแถลงการออกมานะคะว่าบัดนี้สื่อมวลชนถูกคุกคามนะคะฉันเคยเห็นบ่อยๆนะคะเรื่องเล็กๆนะคะก็เป็นการประกาศนี่ก็เป็นเสรีภาพซึ่งเราจะเคยชินกับเสรีภาพในบ้านเรานะคะแล้วก็จะมีข้อตกลงกันด้วยนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยนะคะสมาคมนักหนังสือพิมพ์หรือสมาคมที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนในอาเซียนเนี่ยมันมีมานานแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ไม่ใช่เพิ่งจะมาตื่นตัวตอนนี้นะคะความจริงเรามีความร่วมมือกันมานานแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะคือหมายถึงว่าไม่มีรวมตัวกันอย่างแน่นแฟนนะคะคือที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกสำคัญมากนะคะเศรษฐกิจก็คือว่าเราไม่มีเงินนะคะประเทศต่างๆที่คือไม่มีเงินพอที่จะสนับสนุนให้กิจกรรมเนี่ยมันอยู่ได้นะคะคือเช่นมีการประชุมกันการรวมตัวเป็นสมาคมการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการเนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้อยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย เรามักจะไม่ค่อยข้อเสียของนักสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียนนี่ก็คือการไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะแสดงออกนะคะปล่อยให้เหมือนกับว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งสำนักข่าวแล้วก็เอาข่าวจากเราไปนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่เคยเผยแพร่ข่าวของเราเนี่ยออกไปข้างนอกอ่ะโดยหมายถึงว่าสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็จะมาจากต่างประเทศมีรอยเตอร์ใช่ไหม BBCนะฮะอะไรต่างๆ CNN เหล่านี้มาตั้งแล้วก็เผยแพร่ข่าวสารจากประเทศของเราเนี่ยเขาขายข่าวนะฮะเอาข่าวของเราไปขายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างนี้อาจารย์ที่ภาพออกใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยก็จะไม่มีประสิทธิภาพอะไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะเครื่องมือสื่อสารหรือคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ
ค่ะนั่นคือประเด็นที่วันนี้วิทยากรสองท่านจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้สนทนากันนะคะสื่อมวลชนกับอาเซียนนะคะซึ่งในข้อมูลที่วิทยากรท่านได้นำเสนอนั้นก็อาจจะมีอีกแง่มุมเพิ่มเติมนะคะว่าในการนำเสนอข่าวของผู้ที่เป็นเจ้าบ้านก็คือเราชาวอาเซียนทั้งหลายนั้นอาจจะนำเสนอข่าวได้ไม่ถึงข้อเท็จจริงในเบื้องลึกเพราะว่ามีอิทธิพลบางอย่างประกอบอยู่ด้วยก็ได้นะคะยังไงแล้วประชาชนทั่วไปก็ยังอยากจะได้รับทราบความเป็นจริงจากสื่อมวลชนของเราอยู่เสมอค่ะสำหรับรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์วันนี้คงต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้ว